Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И с провокативен въпрос. Знаете ли, че децата ни не знаят? Знаете ли децата ни, че не знаят? Посрещам министъра на образованието. Добър ден, добре дошъл. Здраво стиската, значи здраво работите. Преди да ви подхвана на темата матури, резултати и изпълнение на програмата на ГЕРБ и Обединени патриоти в образованието, разкажете за от първа ръка какво точно се е случило на времето с това момче Кристиян Бойков, който като абитуриент е бил влязъл в сайта на НАП или в сайта на Министерството на образованието, извинявайте, това само за НАП говорим, и какво точно се е случило. По времето на кой министър е това?
Беше първите дни от мандата, началото на май 2017 година.
Вашия мандат?
Да. Министерството на образованието има близо 150 информационни системи. Най-голяма част от тях са за комуникация с системата. Конкретно тази информационна система беше с системата от училища и детски градини, администриране на множество проекти, които изискват отчитане на информация, обмен на информация. Конкретно това беше по един приключил проект. Информацията в тази система беше отчетена, верифицирана, архивирана. Той беше успял да проникне със сравнително елементарен метод. Очевидно е било, че тази система не е имала добра защита. Беше казал в Господари на ефира тогава, че е писал до служител на министерство, но също се оказа, че е писал до несъществуващ имейл. Това, което беше некоректно от негова страна...
А откъде е той взел този несъществуващ имейл? Аз се запитах. И е вероятно на сайта да е седял.
Не знам. Това, което беше некоректно от негова страна, той каза, че едва не може да манипулира информация, да определя заплати. Това не беше вярно. Всичко беше приключило. Все пак ние сме предимно възпитателна институция. Той беше добронамерен. Това, което е важно да кажем в случая, че неговото поведение, въпреки това, беше добронамерено. Беше поканен от колеги на среща. Това, което и сега се спомниха колегите тази седмица, е, че като че ли при него е доминирало желанието да се изяви в конкретния случай.
Но вие с него не сте намерил за нужно да се видите и не сте се срещал.
Не, не съм се срещал. Колеги се срещнаха. Факт е, че той тогава е помогнал да се затвори системата.
А какво благоприятно въздействие имаше този сигнал, който ви е подал това момче? Че системата е достъпна и може да бъде манипулирана, ако мога така да се изразя.
Пак ви казвам, имаме много.
Какво се случите? Какво усъвършенствате? Какво направихте за охрана на вашите машини?
Има два основни вида атаки върху системите. Едните са за да се блокира достъпа до система, да се блокират сървърите преди изборите, преди изпитите, по време на изпитите, което беше в
седмицата. Случайно ли сбъркахте изборите с изпитите?
Бяха в една седмица тази година.
Ага.
Преди изборите в седмицата на изпитите, за 4 денонощия.
Сега имаше жена.
За 4 денонощия близо 1000 атаки имахме с цел блокиране на сървърите. Множество заявки, милиони заявки.
Това беше ли публично известно?
Не.
Защо?
Защото публично известно става, когато има проблем.
Сега съобщавате за пръв път?
Да.
И какво направихте?
Отстояха системите с малки изключения. Имаше блокаж едната сутрин, точно когато трябваше да стартира изпита за не знам колко, 7-8 минути, но така и не.
Кой изпит?
Не закъсня втората матура, която беше по избор на учениците, но така или иначе не закъсня началото на изпит.
И никой не можа да манипулира
Не, целта беше да се блокират сървърите, за да закъснея.
За да може да обявите темите.
Втория тип атаки са тези, са проникване в съответните системи. Най-елементарният метод е този, който ученика тогава беше приложил с SQL инжекция, но се оказа, че той не е толкова...
Кристиян,
да. Но се оказа, че той не е толкова елементарен.
С каква инжекция?
SQL инжекция.
Вие ги разбирате хера?
Не, самия признавам се, че не знам какво точно знае.
SQL какво?
L.
QL.
Признавам се, че не знам какво значи абревиатурата, но съм я запомнил. С това помогна. Всъщност тези системи, които може да се проникне по този начин, да бъдат защитени.
Добре, хайде тогава да преминем рязко. Има момчета, вероятно и момичета, да не е сексизъм, като грамотни и компютърно, като този Кристиан, това момче, Бойков. Защо обаче за мен лично бяха потресаващи резултатите от едни матури, вие сега ще кажете от кои, където се оказа, че средният резултат по математика е под 4, а този по български е малко над 4.
Средният резултат може да бъде по-висок, ако се понижи трудността на изпитните материали и обратното. Той не е много по-различен от,
от
предходни години.
За матурите,
години.
За
имаме проблем.
За кой клас?
Външното оценяване, изпитите след
седми
клас. Да, матури са само тези, които са след 12
клас. Да, извинявам, сега се изразих работно. Но това
не са много
показва,
по-различни,
че
анализите ни показват същите неща, като и през предходните години.
Чакай, искате да кажете, че е високо нивото било на външното оценяване?
Не, че и през предходните години е било ниско.
Ниско.
И през предходните години е било ниско, особено по математика. Тя е свързана и с природните науки. Малко по-високи са резултатите по български език, но основното предизвикателство, което имаме, е функционалната грамотност.
Именно това ще я да ви попитам. Нито един отговор няма на отворените въпроси правилен.
Има, но там е големия проблем точно с тези въпроси. Това ни показват анализите, където се изисква на надграждане, осмислени, интерпретирани, свързване на факти.
Само случайен избор, да, не и научване по-лога.
Факт е, че нашата система се справя относително добре с базовата грамотност и много трудно надгражда към функционалната грамотност. Това го показват и външните оценявания. Първо спи за ТИМС. Цялата система е така настроена. Последните години правим промени. За съжаление, закона за предучилищното образование закъсня след като приемане, но въпреки това от 2016 година променят се учебните програми, променят се методическите указания.
Как се променят така стихийно? Ето, например, този скандал, който избухна с учебниците по история. Какво значи променят се? Кой ги променя? Аз, например, пратих репортер да попита на пресконференция, имаше в БТА, не помня кой даваше по повод тези учебници по история. Коя е институцията, която ще, обективно ще каже каква е историческата истина за Втората световна война, за периода след 9 септември, управлението на Тодор Живков, за случилото се след 10 ноември? Това са все едни тъмни, кътчета на нашата история, които се осветляват по различен начин, в зависимост от това кой го пише.
Точно така, и тук въпросът е от
кой е обективният орган?
Тук
значи,
въпросът е от коя страна го осветяваме.
Кой?
Когато говорим за история, тя създава предмета история и цивилизация и създава отношение на децата към света. Какво отношение
създава? Това за отношение е знание, той като не си знае миналото, как ще живее в настоящето.
Да, но историята не е само факти. Ние можем да им дадем множество факти, но те да ни формират нагласи и отношения към света. Нагласите и отношенията ги формираме въз основа на
анализ.
Това, което сме избрали като ценност, това, което сме избрали като сме направили като цивилизационен избор. Ние трябва да съхраним децата част от българското самосъзнание.
Добре, но вие сте,
да изградим българската
идентичност.
Не ви правя
комплимент. Вие сте млад, интелигентен, мислещ човек. Виждам, че и болят всичките тия работи. Не се преструвате за разлика от някои ваши предшественици. Чуете ми въпроса. Няма ли да направите нещо, което звучи почти, нали, да сложите посока в историческото мислене, но да събере Академия на науките, ако трябва, професори от университета, преподаватели, историци и така нататък.
Те нямат едно мнение. Те са на различно мнение. Всъщност в писането на учебниците и на програмите са участвали почти всички авторитетни преподаватели от Българска академия на науките, от Софийския университет, от Великотърновския университет, където има много добра школа по история.
Ама как моите вашите учители деца ваше дете ще твърди едно за след 10 ноември, моето друго? Защото са цели различни учебници.
Имат различно отношение към периода, имат различно отношение към.
Вашето дете ще учи, или учебници моето от друго?
Не, сега направихме, положихме усилия, събрахме ги на едно място.
И?
направиха промени в учебниците, няма да са толкова различни. Факт е, че учебниците трябва да отговарят на учебната програма. Те формално отговарят на тази учебна програма, но съотношението, пропорциите бяха различни в различни
учебни. Кой ще отговори обаче какво се случило по времето на Тодор Живков? Това било ли е добро за България или лошо? Задавам простичък въпрос.
Това е било тоталитарен режим и той е осъден като такъв. Базовите институции са нарушаващи човешките права и от тази светлина той е представен
това ще бъде
в учебната програма и в учебниците.
Какъв е периодът след 10 ноември?
Периода след 10 ноември...
Тръгваме по пътя на неолиберализма, капитализма и така нататък. Какво е възгледа?
Не, ние си имаме... Проблема е, че ние спорим около допълненията на пакета, но все пак има един основен обем от ценности, институции, които ние сме възприели, за които сме направили избор.
Какъв е отговор обаче? Какъв ще бъде отговор на тая учена общност? Какво се е случило след 10 ноември?
Точно за кое? Не мога да кажа.
По какъв път сме тръгнали? Какви са ни успехите? Какви са ни трудностите?
Направили сме цивилизационен избор. Този цивилизационен избор включва и основните институции на демокрацията, на пазарната икономика. Не говоря за либерализм.
Да, станахме
член на Европейския съюз.
Това са фактите. Те са известните факти.
Да.
А каква е философията? Ето сега тук, що президента на КНСБ каза, че капитализма и неолиберализма не означават това, че бедните трябва да обедняват, а богатите да забогатяват още.
Всяко общество има разбиране за справедливост. Това число и за социална справедливост. В българската конституция също има заложен термина социална държава, но въпросът е как го реализираме. Някои се опитват да ни дадат целия пакет от едни ценности, другия целият пакет от други ценности. Затова е необходим и плурализмът на демокрацията, за да спорим по всички тези детайли. Конкретно можем за данъците. От една страна имаме теоретични основи на прогресивното облагане, които казват, че по-високите доходи са с по-ниска пределна полезност, т.е. не е същото да вземеш 1000 лева от 10 000 лева доходи и 100 лева от 1000 лева доходи.
Да.
Но от друга страна пък имаме предизвикателство пред икономическото развитие, които са свързани с това да ускорим растежа, да привлечем повече инвестиции, да накараме работодателите да правят повече инвестиции, което предполага и по-добра данъчна среда. Ние сме направили този избор и той винаги е отворен, този разговор. Но той не е част от базовите ни ценности. Базовите ценности са тези, че все пак трябва да имаме държава, трябва да имаме институции, трябва да имаме преразпределение, за да функционира тази държава. Трябва да имаме минимални социални пакети, трябва да имаме равен достъп до образование и здравеопазване, трябва да имаме хармоничен микс между публични и частни блага.
Ще засегнем и този аспект от темата, който засега образованието, но още малко искам да ви попитам. Историците, създателите на учебниците, учителите, министъра, специалистите и така нататък, как взаимодействате вие с родителите, защото тези деца са деца на семейства и там трябва да се намери стиковка между и онова, в което ги възпитават вкъщи. Mm-hmm. Защото историческата истина може да напише някой професор, академик по някакъв начин, но аз с родителя да не съм съгласен.
Ние трудно можем да променим днешното поколение родители, но можем да променим утрешното поколение родители, като възпитаме днешните деца. Отворихме темата за възпитателната.
Но как в момента взаимодействате с мен, например, като родител? Аз някакси не го
това взаимодействие не може да стане от министерствата, това трябва да стане на ниво училище. Затова и утвърдих стратегия за възпитателната работа. Един от основните фокуси в тази стратегия има взаимодействието с родителите. Правихме едно проучване, то показва, че около 2/3 средно от родителите всяко едно училище са готови да подкрепят и да партнират училището. Искат училището да им подаде ръка, но много често училище се фиксира върху няколко проблемни родители, бил крайно предречиви или такива, които нямат отношение към образованието на децата си, отделя свърх усилия за работа
с тях. Към крайните стойности.
Това ще ни бъде една от задачите през следващата година, да се проведе този разговор на училищно ниво, да се сключи своеобразно споразумение за партньорство. Ние имаме нужда от такъв непреднамерен разговор, включително и за това, на какво възпитаваме децата
си. Как точно ще става този диалог, че не мога да се верни, че има училищни настоятелства, верни, че има родителски участие в тия органи на
момента, проблем. В момента готвим един такъв механизъм. Впрочем, някои училища са го направили, като са започнали от темата дисциплина. Провели са разговор за ред, правила, условия за тяхното прилагане и са подписали споразумение. Да, всеки един родител подписва записвайки детето си в едно училище, правилника, декларация, че приема правилника на училище, но в голяма степен това го прави формално. Докато тези споразумения са реален ангажимент на родителите и на училището за взаимодействие. И това ще не бъде едно от предложенията. То съществува, пак ви казах, като добра практика. Но ние трябва да проведем този разговор за това как, на какво възпитаваме децата си. Факт е, че имаме проблем с възпитателната функция. Факт е, че днес ни липсва тази споделена основа от ценности, виждания за това какво, на какво трябва да възпитаваме децата си.
А как, министър Вълчев, ще съчетаете това с взаимодействието с бизнеса и работодателите и приложната част на възпитанието, ако мога така да се изразя, онова, което включва подготовката на техническите кадри, така нареченото професионално и дуално образование?
Това е създаването на умения, включването в системата на професионалното образование, стимулирането повече деца се включат в професионалното образование.
А ясно, че е това.
Разширяването на дуалната форма, преструктурираме приема. 49% беше преди 2 години, сега вече трета година го правим, 58% на етап планиране. Сега сигурно на етап изпълнение ще бъдат 55-56, защото остават незаети професионални
пари. Резултатите още
стимулираме
не
с допълнителни.
Са готови, нали?
Не са, стимулираме с допълнителни стипендии включването в професионално образование. От тази година има такива заложени в бюджета за дуална форма на обучение, за специалност очакван бъдещ недостиг. Това са специалности, които ще има най-голям ръст на най-голям недостиг на кадри в бъдеще. За съжаление, ние ще имаме посеместен недостиг във всички системи. В,
да, и те ще растат, може би, като най-малкото аритметична прогресия.
До 10 години ще бъде най-големия недостиг. Стимулираме професионалните гимназии с допълнително финансиране да откриват обучение в тези професионални направления. От национална програма, национални програми стартираме. От една страна за модернизиране на базите за учебно-практическо обучение, от друга страна специално в IT-сектора, старт за IT-кариера, деца, които не са включени в IT-специалности да се обучават за придобиване на квалификация, приложен програмист, специалисти от бизнеса да влизат в училище и обратно. Учителите ходят във фирмите. По линия на дейности, по интереси също така
това
стимулираме.
Това всичко е известно, но то може би трябва да се обнагледи повече практически. Ние с вас имаме разговори.
Проблема с нагласите, да, с нагласите на родителите.
Трябва да се продаде, как да кажа, популярността на тезите.
Родители, всеки един родител иска да даде най-добрите образователни възможности на детето си. И за съжаление, заради влошената репутация на професионалното образование, десетилетия ниски заплати в предприятията, родителите не припознават професионалното образование като така достатъчно атрактивна опция от тази гледна
точка. Какво много ще направите? Ето сега предстоят и местни избори, но нека да не ги свързвам с това, но идва новата учебна година. Пожелавам малко да починете, след като приключат всички технически въпроси около класиранията, записанията, така нататък. Кое е първото, което ще активирате най-силно, най-важното и за тая година?
Може би три основни политики. Кажете. Имаме. Те двете са перманентни. Обхващането, но вече с акцент върху задържането, ежедневната посещаемост. Няма как да имаме резултати, ако ни ходи на училище. Mm-hmm. Първо трябва да бъде записан, второ да ходи и редовно. След това подобряването на образователните резултати минава през повече усилия, мотивирани учители и мотивирани ученици. Това е, колкото и банално звучи, това е формулата.
Човешко е.
Ученика може в най-голяма степен да го мотивира учителя. Трябва да дадем сигнал на системата, на регионалните управления, директорите на училища. В момента водим тези разговори с тях, че най-важно е да насърчават учителите, които подпомагат образователните резултати, които търсят иновативен подход спрямо всяко едно дете. Цялата система трябва да бъде настроена към това да ги подпомага. И третото е възпитанието и взаимодействието с родителите. В това число и дисциплината. Това ще бъдат, може би, това ще бъде списък от приоритетни политики.
Един последен въпрос, който ще звучи малко предизвикателно, но мисля, че няма да го отхвърляте по същество. Няма ли намаляване на интереса към задълбоченото образование? Образованието, което трябва да стане твоя култура, твоя втора природа?
Имаме проблем. С днешното поколение деца, ученици по-трудно се задълбочават. Факт е, че взаимодействието с екрани, ученето чрез образи не спомага за това задълбочаване. Основният проблем, когато се връщам се на темата с функционалната грамотност, е, че малко четат. Направихме едно проучване, то показва, че четат предимно кратко текстове, по-малко книги, повече списания, контактуват с кратки съобщения, много често имат икони. Това не позволява развиването на комуникативна...
Списа се думите с цифри и друг вид знаци.
Да, не позволява развиването на по-задълбочената комуникативна компетентност и оттаме.
Чето проучване, че скоро ще престанем. Не ние, но децата, които идват сега, да не умеят да пишат.
Затова не трябва да отричаме базовите компетентности в образователната система. То парадоксално, колко повече се развива света и колкото по-малко знаем за това днешните деца, какво ще им е необходимо, толкова повече расте значението на базовите компетентности. Родноезиковите, чуждоезиковите също, но може би след 20 години ние ще имаме достатъчно добри машини, софтуер, които ще ни позволява да говорим с хора на всякакви езици.
Да,
и математическите. В момента недостатъчно усъвършенствани. Математическите, въобще всички, които развиват мисленето, логиката, дисциплината на мислене, не трябва да отричаме тези базови компетентности, не трябва да правим така, че системата да надгради към функционалната грамотност. Променяме учебните програми, изпитните програми, това не е достатъчно, ако не се промени доминиращата култура и отношението.
Да, точно, доминиращата култура, това е важното и отношението, нали така? Изключително много ви благодаря за този разговор. Насреща сме и канал 3 Радио К2 да бъдем партньори в всички тия инициативи. Заповядайте, благодаря. Успех! Знаят ли децата ни, че не знаят? Това беше темата на разговора, който проведохме с министъра на образованието Красимир Вълчев. Кратка рекламна пауза и включваме Борислав Гуцанов от БСП Варна, за когото ще говорим по темата. Ще се удави ли БСП Варна в басейна на Нинова?